Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 5-aprel seshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: siz hukumatga chaqimchilik qilasizmi? Demak, muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Armaniston va Ozarbayjon Tog'li Qorabog'da o'tishni to'xtatish borasida kelishimga erishganlar. Yerevan va Boku hukumatlari otash kesim seshanba mahalliy vaqt bilan 12:00 dan kuchga kirganini bildirishdi. So'nggi 3 kun ichida Tog'li Qorabog'dagi otishmalarda o'nlab odam nobud bo'ldi. Ozarbayjon Mudofaa vazirligi so'nggi 2 kun ichida Tog'li Qorabog'da 16 harbiysi halok bo'lganini bildirdi. O'z navbatida Armaniston tomoni Tog'li Qorabog'da qurolli mojaro boshlangan 2-apreldan buyon 20 askari nobud bo'lgani, 70 nafari yaralangani haqida ma'lum qildi. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, mamlakat janubidagi Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida bugun zilzila qayd qilingan. Zilzila kuchi Richter shkalasi bo'yicha 4.8 ballni tashkil etdi. Zilzila EP markazi Tojikistonning Panjigit shahridan 48 km g'arbda bo'lgan. Talafot va qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Suriyaning Idlib viloyatida amalga oshirilgan havo hujumida Jabhatan Nusra voizi va kamida 20 nafar jangari o'ldirildi. Bu haqda Reuters agentligi Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Suriyalik laqabi bilan tanilgan Abu Fros Idlib viloyatining shimoliy g'arbidagi qishloqlardan birida Suriya harbiy havo kuchlari yoki rus uchoqlari bergan havo zarbasi natijasida o'ldirilgani taxmin qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, Jabhatan Nusra voizi bilan birgalikda uning o'g'li hamda o'zbekistonlik jangarlar ham halok bo'lgan. Global Firepower portalining jahon davlatlari armiyalari reytingida O'zbekiston armiyasi 126 mamlakat orasida 48-chi o'rinni egalladi. O'tgan yili O'zbekiston bu reytingda 54-chi o'rinda edi. Reytingdagi ma'lumotlardan kelib chiqilsa, O'zbekiston harbiy qudrat bo'yicha MDH mamlakatlari orasida Rossiya va Ukrainadan keyin 3-chi o'rinda, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida esa 1-chi o'rinda turadi. Mazkur reytingda Qozog'iston 53-chi, Turkmaniston 86-chi, Qirg'iziston esa 110-chi o'rindadir. Tojikistonga 112-chi o'rin berilgan. O'zbekistonning yillik harbiy byudjeti 70 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Rossiya prezidentining ofshor shirkatlari bilan aloqadorligiga oid jurnalistik tekshiruv yoyilanish ortidan Moskvaning Manej maydonida faollar Vladimir Putinga impeachment talabi bilan yakka piketlarni o'tkazmoqdalar. Bu haqda muxolifatchi Nikolay Lyaskin Twitter'dagi o'z sahifasi orqali xabar qildi. 3-aprel kuni uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoyilash loyihasi jurnalistik surishtiruvlar xalqaro konsortsiumi WikiLeaks hamda jahon ommaviy axborot vositalari saytlari dunyodagi bir qancha mamlakatlarda hokimiyatning yuqori eshelonlaridagi korrupsiyaga bag'ishlangan materiallarni yoyiladi. Jurnalistik surishtiruvning kattagina qismi Rossiyaga bag'ishlangan bo'lib, unda Putinga yaqin odamlar Rossiya banki va Panama offshore shirkatlari orqali 2 milliard dollardan ortiq pulni yuvgani iddao qilinadi. Kreml chop qilingan hujjatlarni quruq taxmin va chaykov ustiga qurilgan da'volar deb atadi. Ularda yangi ma'lumot yo'qligini bildirdi. O'zbekistonlik sportchilar Rio-de-Janeyroda bu yil bo'lib o'tadigan xalqaro olimpiya o'yinlarida 60 ta yo'llanmani qo'lga kiritdilar. O'zbekiston sport jamoasi hozirgacha boks bo'yicha 11 ta, yengil atletika bo'yicha 8 ta, eshkak eshish bo'yicha 5 ta, og'ir atletika bo'yicha 3 ta, suzish bo'yicha 2 ta, taekvondo bo'yicha 1 ta litsenziyaga ega bo'ldilar. Shuningdek, paralimpiada o'yinlariga 25 nafar o'zbek sportchisi yo'llanma olgani aytilmoqda va bu raqamlar yana ortishi mumkin, chunki yo'llanma olishga oshiqqan sportchilar hali ko'pligi aytilmoqda. Braziliyadagi yozgi olimpiada o'yinlari litsenziyasini qo'lga kiritgan sportchilarga O'zbekiston hukumati 50-60 million so'm miqdorda mukofotlarni va'da qilgan. Bundan tashqari, Rio-de-Janeyroda bo'lib o'tadigan olimpiada o'yinlarida oltin, kumush va bronza medallari uchun O'zbekiston prezidentining alohida mukofotlari ham borligi aytilmoqda. Taniqli rus shoiri Vladimir Mayakovskiyning qizi Patritsiya Tompson Yelena 89 yoshda Nyu-York shahrida vafot etdi. Bu haqda Mayakovskiy muzeyi rahbari Aleksey Labov bugun ma'lum qildi. Amerikalik faylasuf Patritsiya Tompson Vladimir Mayakovskiyning AQShda yashagan rus muhojiri Yelizaveta Zbirt ismli rafiqasidan ko'rgan qizi edi. Rus shoiri Zbirt bilan 1925 yilda Nyu-Yorkda tanishgandi. Patritsiya Tompson AQShda tug'ilgan va hayotini oxirigacha shu mamlakatda yashagan. Tompson o'z otasini 2 yoshligida Fransiyaning Nitsa shahrida bir marta ko'rganini aytgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Demak, har seshanbada Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:05 dan boshlab sizning xizmatingizga chiqadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining yana bir sonini boshlayapmiz. Bugungi suhbatimiz mavzuini O'zbekiston hukumatining jamoat transportida osishni boshlagan so'nggi plakat va e'lonlari mazmuni belgiladi va bugun siz bilan hukumatga chaquvchilik qilgan bo'larmidingiz degan savol atrofida gaplashamiz. Bu savol xususidagi kuzatishlaringiz bilan jonli muloqotimizda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekiston tashqarisida bo'lsangiz, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga, O'zbekiston ichkarisidagilarni esa WhatsApp, Viber, Imo hamda Telegram orqali bugungi muloqotimizga ham ovozli ham ovozsiz shaklda qo'shilishga taklif etamiz. Demak, bugungi muloqotimiz bahonasida O'zbekistonda hukm surayotgan bugungi vaziyat, unga nisbatan qanday demak yo'l tutish mumkinligi haqidagi fikr mulohazalaringizni ham o'rtoqlashishingiz mumkin. Marhamat, demak Ozodlik onlayn jonli muloqotida bevosita ishtirok eting. Bugungi suhbatimizda demak kun tartibiga qo'yilgan mavzuni O'zbekiston metropoliteni, qolaversa marshrut taksilari va avtobuslarda keyingi haftalarda paydo bo'lgan plakatlar belgiladi. Hozir bugun yangi mavzuni yaxshilab tushunib olishingiz uchun, demak, bu plakatlar mazmunini bevosita aytib o'tmoqchiman. Demak, hurmatli yo'lovchilar, jamoat transporti salonida oraliq va oxirgi bekatlarda aholi gavjum bo'lgan va ko'p to'planadigan joylarda odamlar tomonidan davlatimiz siyosatiga qarshi so'zlar, terroristik va qo'poruvchilik harakatlarini sodir etish niyatida yurgan shaxslar to'g'risidagi gaplar va boshqa g'arazli tashviqotlar yuritilganda qoldirib ketilgan shubhali buyumlar aniqlanganda va shunga gumon qilinganda bu haqda zudlik bilan quyidagi ishonch telefonlaringizga xabar qilishingizni so'raymiz, deyiladi bu plakatlarda. Va demak, bu matn ortida 4 ishonch telefoni, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi va boshqa demak tegishli huquq tizimlari